Labdien, nu man ir jau 15. Sāksim finanšu komiteju. Labdien, visi cienījamie robežu novada pašvaldības domes deputāti, darbinieki, klātesošie komitejas. Ir 20. marts, kārtējā finanšu komitejas sēde. Finanšu komiteja nav reģistrējušies deputāti Raimonds Fūrmanis, Renāte Gremze, Guntars Kniksts.
Es reģistrēju to līgumu.
Labi, tad pagaidīsim. Pēteris Salinieks ir, bet nav piereģistrējies elektroniski, bet ir. Tātad Guntars Kniksts ir. Atis Senkāns nav. Un Ritvars Ziedonis. Un šobrīd nav arī Haralds Purkovskis, bet tikko zvanīja, kas slēdzas klāt, tad arī pieslēgsies. Jā, Guntaram mēs sagaidījām ļoti labi. Jā, un tā tad piedalās mums Pēteris Salinieks, bet reģistrācija nav. Tātad šodien darba kārtībā mums ir priekšlikums iekļaut vienu papildus punktu 12.
Pierakstījāmies priekšsēdētāji.
Jā, paldies. Lēmuma projekts numur 4505 par 2025. gada 12. marta robežnotu pašvaldības domas lēmumu numur 3937 par grozījumu 2025. gada 29. janvāra lēmumā numur 3827 par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta jaunās pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecības Karkalnē apstiprināšanu, atcelšanu un grozījumu 25. gada 29. janvāra lēmumā numur 3827 par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta jaunās pirmskola izglītības iestādes ēkas būvniecības Karkalnē apstiprināšanu. Te lūgums Laimu komentēt.
Labdien!
Labdien!
Labdien! Nosaukums bija ļoti garš, bet faktiskā rīcība ir tāda, ka mēs esam saņēmuši vakar CFLA projekta grozījumus un konstatējuši, ka nepieciešams ir beigt neliels grozījums šajos mūsu pieņemtajā lēmumā, un tādēļ es ārkārtīgi lūdzu, lai neaizkavētu dokumentu iesniegšanu galvojuma padomē un iekļaut dienas kārtības sēdē šo jautājumu.
Paldies, kādi būtu jautājumi?
Es gribēju
Nu.
precizēt, kas tie pa grozījumiem tieši kas, jo es atceros divas, manuprāt, sēdes. Gremes
Jā.
kundze kaut ko norādīja un teica, ka tur viss kārtībā, gan jūs, gan
Jā,
iepriekš. Jā.
tā bija, jo sākotnējā informācija no CFLA, ko mēs saņēmām, bija informācija par to, ka 50 000 eiro, ko jūs jau ziniet, ka bija nepieciešams, kā neatiecināmās izmaksas. Bet faktiski saņemot dokumentu, kā izrādās, tad šie 50 000 un tikai 9 000 bija jāuzliek uz pašvaldības budžetu. Bet saņemot grozījumus, mēs redzējām, ka tādas neatiecināmās izmaksas nav, un līdz ar to 59 000 ir jāsadz no pašvaldības budžeta 3 gadu garumā. Un tā ir tāda summa, kuru mēs tiešām varam savu budžetu ietvaros arī atrast un samaksāt. Līdz ar to iepriekšējais lēmums, kuru mēs ar šo lēmumu atcelsim, bija paredzējis 9 000, ka mēs sadzam no sava pašvaldības budžeta, bet tagad, saņemot šo CFLA grozījumus, mēs saprotam, ka mums ir jāsadz 59 000. Tā ir tā galvenā būtība.
Jā, bet mums nekas budžetā nav jāgroza, nu, teiksim.
Mēs ar šo lēmumu, mēs arī uzdodam uz nākamajiem projektu grozījumiem iegrozīt 25. gadā 2977 eiro
Tikai.
kā pašvaldības finansējumu un pēc tam 26. un 27. atlikušo finansējumu.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam, iekļaujam vai neiekļaujam šo jautājumu kārtībā. Tad vēl detalizēti, tad, ja būs pozitīvs lēmums, tad vēl skaidrums. Visi esam pārklātesošie deputāti. 13. Tūlīt es paskatīšos, kas mums ir. Lēmums ir pieņemts, iekļaujam. Harald, vai tu nobalsoji elektroniski, vai varbūt tu mutiski vari?
Es nobalsoju, bet es
Jā,
pārspēju.
paspēja. Ok, tad labi.
Paldies.
Paldies, tātad esam par iekļaujumu darba kārtībā. Par kopējo darba kārtību tātad ir kopēji, tātad ar šo lēmumu projektu ir 12 jautājumi. Divi no tiem ir ziņojumi. Kādi būtu jautājumi par darba kārtību? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto Finanšu komitejas darba kārtību. Visi esam par. Lēmums ir pieņemts. Tātad sākam otro darba kārtības jautājumu par iekšējo noteikumu kārtību, par B kategorijas transporta līdzekļu vadītāju apmācības organizēšanu, Ropažu novada vidusskolu skolēniem apstiprināšanu. Šo kārtību arī izskatījām izglītības komitejā un tika virzīts pozitīvs lēmuma projekts izskatīšanai Finanšu komitejā. Lūdzu, ziņos mums Vietomiņa vai Edvīns, kurš pirmais?
Var
Edvīns,
vidīt,
lūdzu.
Tomiņš kundze,
Labdien, Tomiņš kundze šodien ir konferencē, tātad ziņoju es, Sanita Tīberga. Tātad, jā, kā jau izglītības komitejā tika izskatīts šis lēmuma projekts, tātad lūdzam atbalstīt iekšējās kārtības, iekšējos noteikumus par kārtību KB. Par B kategorijas transporta līdzekļu vadītāju apmācību organizēšanu visās trijās robežu novadu vidusskolās.
Līdz šim bija budžeta ietvaros un bez šiem kārtības noteikumiem. Tagad es sagatavoju normatīvas aktus, kas nosaka šo kārtību, lai
Jā.
tas nav ar atsevišķiem lēmumiem. Paldies, lūdzu, Gundars Jankovs jautājumu.
Jā, man jautājums. Kārtībā ir rakstīts, ka no 18 gadu, nu, izmaksas no 18 gadu līdz absolvēšanai. Var būt situācijas, ka, pieņemsim, šis pieteikums ir iesniegts tad, kad vēl jaunietis mācās, un izskatīšanas posms var ievilkties varbūt pēc absolvēšanas. Vai tad viņam arī izmaksās šo kompensāciju, vai lēmumu pieņemšanai un izmaksai jābūt līdz absolvēšanai?
Vajadzētu būt līdz absolvēšanai, jo reālā situācija ir tas, ka šobrīd jau absolventi ir vairāk kā 18 gadus veci, un šis mācību process nav gadiem ilgs, bet ir noteikts termiņš, kura laikā tad viņiem būs jāaiziet šīs apmācības.
Jā, bet nu, situācijas var būt dažādas. Vienkārši no noteikumiem tas nenolasījās, ka izmaksai arī jābūt līdz absolvēšanai.
Bet šeit jau ir no sevis, ja mēs paskatāmies finansēšanas kārtību 9. punktā, kad jau skola organizē jau 17 gadu vecumu sasniegušo tātad šo aptauju un arī tātad, lai uzreiz sasniedzot 18 gadus, viņi varētu uzsākt šīs apmācības.
Jā, es vēlreiz, situācijas ir dažādas ar pirmo nenolasu,
Jā, protams, tad jau arī.
vēl visādi, un ievelkās šis te mācību process un autovadītāja apliecības iegūšana, un tas varētu būt pašā pēdējā brīdī, un viņš iegūst, un tad, kad viņš mācās, bet kamēr šie lēmumi visu, nu, lai nebūtu tādas situācijas, ka dēļ šiem te noteikumiem mēs tad nevaram viņam izmaksāt. Viņš būtu,
Šeit,
jā.
jā, nu, jā, paldies par komentāru. Noteikti tas ir, tad ar juristiem ir jācaurskata,
To vajadzētu, jā, tam.
kā to juridiski, no tāda dielikt, varbūt līdz domas sēdēji, Edvīna, mēs šo varam pārskatīt un paskatīties, kā to ielikt, lai tiešām, paldies Janko kungam par tiem 18 gadiem un beigšanu, lai saiet kopā šie noteikumi.
Bet man jautājums precizējuši Jankovu kungu tam priekšlikumam. Jūs tā kā skatāties, kas varētu būt kaut vai gadu pēc skolas absolvēšanas, ka viņš nolīgtos
Nē, nē,
tiesībā?
nē. Nu, respektīvi, viņš mācās, nu, tie pamatā 12. klases skolnieki, viņš mācās, un mācība gada ietvaros ir pirms izlaiduma maijā iegūst, pieņemsim, B kategoriju. Un viņš uzreiz iesniedz šo iesniegumu ar lūgumu apmaksāt, kompensēt šos 400 eiro. Kamēr mēs izskatām, mēs mēneša laikā izskatām,
Nē,
viņš
10 darba dienas ir norādīts.
vai 10,
10 darba dienu laikā ir
vai
norādīts.
apstrīdēšana, laikam bija mēnesis, vai mēs kaut ko jau.
Nu,
Jā,
šobrīd ir 10
bet.
darba dienu laikā tiek lēmums pieņemts.
Jā, bet varbūt situācija, un kamēr pieņem lēmumu, izmaksā, jau varbūt viņš jau ir absolvējis šo te skolu. Bet tiesības iegūs, kamēr mācās. Tas var, nu, tas šis te pēdējais posms. Visticamāk, būs, nebūs vai varbūt atsevišķi gadījumi šādi te, bet risks pastāv. Tas bija. Un vēl viena kaut kāda nianse, ko es lasīju, ka atteikuma pamatojums ir, ja nav iesniegts kvalitatīvu dokumentu vai kaut kas tāds. Un kad mēs prasām šo te precizēt dokumentus, pēc būtības jau ievērojot labus pārvaldības principus, saņemot dokumentus. Darbiniekiem mūsējiem vajadzētu tā kā palīdzēt, vai norādīt, kad ir tur jāpamaina kaut kas, lai iesniedz viss, lai viss būtu korekti. Un tad, ja šis persona neizdara, tad ir atteikums. Ar to es gribu teikt, man patreiz nav atvērta šī kārtība. Man likās, ka tas ir pie atteikuma, man teiks, pirmais vai
Bet
otrais
tur bija
punkts.
rakstīts, ka 2 dienu laikā skola sazinās un par
Par
izglītību un dod tālāku laiku. Jā, tur 2 darba dienas.
Parasti šādas lietas nerakst iekšā kārtībās, to jau izdara pēc
Bet nu, mums ir
noklusējuma.
ierakstīts šoreiz, lai būtu, nu, teiksim, drošāk, ka skolas to izdarīs.
Okay, var palikt, jā, bet tā praksa jau pēc noklusējuma, kā parasti iesniedz, un ja tur kaut kas nav kārtībā, tad piezvan, uzraksta, iesniedziet, un tad jau tālāk aiziet šis vērtēšanas posms. Tas
Nu,
bija tāds
protams, tas
noteikti
būs
nopietni.
korektākiem.
Jā, paldies.
Bet man vēlreiz tas precizējošais, lai nu, mēs arī saprotam, es, piemēram, teikt, izglītojuma pieteikšanās atbalstam tika īstenot līdz mācību gada beigām.
No vidus 12. klasē mācību gads beidzās līdz ar atestātu saņemšanu. Tas ir, ja nemaldos,
Jau kā
vidēji jūnija beigas,
jūnija
jūlijas.
beigas. Un viņš jau pieteikties var līdz tam jūnija beigām, un tad 10 dienu
Nu,
laikā
jā,
jūs
nu
pieņemat
jā.
lēmumu.
Nu, pieņemsim 10.
Un
jūnija.
mēs rakstīsim līdz pirmam nāk, nu, līdz nākamā gada pirmam sept, nu kā?
Nē, uzmodelēsim situāciju.
Jā.
10. jūnijā viņam ir izlaidums.
Bet izlaidums nav atestāts saņemt. Nu, tā kā tur vēl
Jā,
nebūs atestāts saņemt. Vairs
jā.
10. jūnijā vairs nevar būt. Tur tad ir bez atestāta saņemšanas.
Nē,
Tur nav
nu,
kas, bet
jā,
tas
nu,
nav.
labi, tas brīdis, kad juridiski viņš absolvē skolu, būtu 10. jūnijas.
Nu, tās ir
Varbūt,
jūnija beigas. Viņš nav
jā,
10. jūnijā.
es saku, es modelēju
Labi, jā.
situāciju, jā, datumu tur var atšķirties. 8. viņš iegūst autovadītāja apliecību, viņš kvalificējās,
Jā.
bet izmaksas būs pēc absolvēšanas.
10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
Jā, tieši tā. Ja mēs pieņemam, ka 10. juridiski viņš absolvē skolu, tad viņš vairs 10 darbdienas laiks tur jau pāraujās pāri.
Nē, viņš galvenais,
Nē,
lai viņš ir iesniedzis.
nē, viņam tikai jāiesniedz dokumenti. Tāpēc es, Gunter, nesapratu, ko jūs jautājat. Viņam jāiesniedz dokumenti līdz tam tur 27. jūnijam, vai kā jūs sakat, 10. Viņam jāiesniedz dokumenti. Viņš var saņemt vēl līdz tam jūlijam noteiktajam, kad ir 10 darba dienas. Viņš dokumentus iesniedz līdz atestātu saņemšanai.
Lai viņš tajā brīdī, kad
Jā.
ir iesniedzis dokumentus, lai viņš tajā brīdī ir skolnieks.
Es varbūt kaut kā tā
Un
tad.
tad izmaksā 10 dienas pēc, bet jāiesniedz tie dokumenti ir līdz, nu, lai, jā, tieši tā, lai viņš būtu iestādes izglītojamais.
Jo otrais punkts ir pretendenta atbalstam. Pretendenta atbalsts ir robežu novadu vidusskolēni, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un atbilst šīs katram nosacījumiem.
Jā, no
Jā.
18 gadu
Reāli jau
nevar
ir tā, ka
saņemt.
ja skolā sāk iet 7 gadu vecumā, tad skolu beidz 19 gadu vecumā.
Jā, un tātad vecuma ierobežojums minimālais ir 18 gadu, maksimālais vecums līdz skolas
Jā.
absolvēšanai.
Jo realitātei 7 gados uzsākot mācības, viņš
Un
19 gados beidz skolu.
tad ir tas 4-2 punkts, ka izlietojumā pieteikšanās atbalstam tiek izsniegts līdz mācību gada beigām, tajā brīdī, kad viņiem izdos atestātu. Nu, tur tiešām var būt, nu, 10., kā jūs sakat, vai 27. vai jūlijas sākums, kā tagad ir.
Nu, sertifikātus parasti saņem jūlijā. Nu,
Nu,
vismaz
bet
bija.
jūlijā, jā.
Katru gadu gan tur nedaudz mainās tas
Un
datums,
tad
bet
līdz
tas
tam
ir.
viņam jāiesniedz, un tad 10 dienas laikā, neatkarīgi, vai tad viņš jau ir saņēmis šo atestātu vai ne, ir tās 10 darba dienas, kad izmaksā.
Jā, okay. Nu, jā, tas pamata jautājums man bija, vai izmaksas var būt pēc absolvēšanas.
Ja
Izmaksa, jā.
dokumenti iesniegti, tad jā.
Ah, okay. Tas bija, jā, tas pamata jautājums. Jā. Man nenolasījās no kārtības tas.
Paldies, tad sapratām līdz galam. Pēteris Salinieks.
Paldies. Jā, nu, apsveicam lietu, stimulē vidusskolniekiem šīs lietas un ir ļoti labas. Pēc tam, iegūstot arī stājoties augstskolās un darba tirgu, būt mobiliem, tas stimulē mācīšanos vidusskolā. Iepriekšējā pieredze Ropažu vidusskolā mēs šo ļoti aktīvu iekopām. Visi bija priecīgi, laimīgi, un tāpēc, ņemot vērā pieredzi, man jautāja, saprotiet, nav tik vienkārši. Ja. Ir šī te autoskola, kura tur, pat nezinu, mūsu novadā iepirkums vai kas uz šīm skolām, kā tas notiks tālāk, kuri mūs te uzvarēs un kas piedāvās savu pakalpojumu. Ir teorija, ir skolas eksāmens, ir braukšana, kura dažkārt ir jauniešiem, sevišķi meitenēm, ļoti sarežģīta, kur nevar nokārtot pirmo reizi, tas velkās ļoti gari. Man liekas, ka nepareizi šodien ir šī te gala lieta, tur 19 vai 18 vai absolvēšana vai kas. Ja viņš ir šajā programmā, viņš ir nokārtojis skolas eksāmenu, viņš atbilst šiem te visiem kritērijiem, sekmu līmenī, un viss, kas tur ir rakstīts, tas viss ir pareizi, bet manuprāt, tur kaut kāda mācību gada noslēguma vairs neiet kopā. Ja viņš ir, tad viņš uzraksta šo iesniegumu kā skolnieks. Un kad viņš dabūs šīs tiesības? Viņš var dabūt arī varbūt rudenī, pavasarī vēl tur kaut kādu braukšanu nokārtot vai tamlīdzīgi. Šajā brīdī kaut kā neiet kopā ar šo te tiesību, ja mēs liekam, ka ir 18 gadi, ir kaut kādas vēl tās baltās tiesības no 16 gadiem, ko var dabūt laikam. Es tur īsto to atšķirību nezinu no baltām un īstām tiesībām. Bet manuprāt, ka mēs šādā veidā noņemam šo finansējumu, ka beidzās neiesniedz 10 dienās, visu tu nedabū vairāk. Ja? Mūsu mērķis ir, ja šis jaunietis kaut kad ir ieguvis šīs tiesības, mēs viņam šo paredzēto summu samaksājam. Ja viņš nenokārto, mēs viņam nesamaksājam. Tas ir arī viss.
Edvīna, te lūdzu,
Mans
jurdis.
priekšlikums ir noņemt to gala punktus, kas ierobežo šobrīd kaut kādu beigšanu vai 19, 18 gadi. Mēs jau nezinām, cik viņš sasniegs tur, kā jau Sanita teica, viens var būt 19 gados beidz, viens var būt beigs 20 vai viens atkal beigs nu,
Nē, no
18.
beigšanas vecums jau nav noteikts. Nu,
Nē, tur
tiesības
tā kā
tev
ir 18
bez
gadus,
18
tas
gadiem tu
nebūs
palikt nevari. No tiesībām tev ir 18
var,
gadiem beigās.
baltās tiesības var, bet
Baltās ir baltās.
mēs rādām īstās tiesības, un tāpēc viņš nevar tur 10 dienas vai cik pēc absolvēšanas, tūlīt pēc izlaiduma, jā, varbūt viņam līdz udenim būs jābūt. Bet ja viņš var būt tur tajā laika periodā, tad ieliekam septembrī vai kuriem viņš nav nokārtojis, tad viņš no šo finansējumu nedabūs. Es pieļauju, ka tā būtu kaut kāda robeža. Bet dod iespēju viņam arī šo braukšanu kārtot, jo es saku, tie ir teorijas eksāmeni, un kādam tā braukšana būtu jābrauc 20 reizes, lai viņš dabūtu tās tiesības.
Labi, bet saprotot šo, es vaicāšu, tad juristam Edvīns arī klausās, bet varbūt, ka šajos noteikumos mēs nerakstam šīs vadītāja apliecību, bet apstiprinām, ka ir nolikti, jo tur jau vidusskolēni viņi kārtotos noteikumu eksāmenus.
Teorija,
Teorijas, nolikti
kurukārt
teorijas eksāmeni, un tad tās pašas tiesības jau, nu, tad viņš var iegūt kaut vai 3 gadu laikā, kā viņš tur
jā,
brauc, kā viņš
var
tur.
maksāt naudu un braukt pa savu
Mums ir
braukšanu
svarīgi, ka
braucienu.
viņš šo teoriju ir nolicis, šis
Ļoti pareizi,
audzēknis, kas ir apguvis, tad varbūt, ka šādi lai tas būtu līga, var komentēt
Es
lūdzu.
gribu pārtraukt, jā, pabeigt līdz gan to savu domu. Mēs, manuprāt, arī nemaksājam par braukšanu. Vismaz robežos savā laikā bija, ka mēs par braukšanu nemaksājam. Mēs maksājām tikai par šo teoriju, ka tie instruktori brauc, lasa
Nē,
stundu.
stupiņos bija atkal noteikts
Bija
skaits
arī
braukšanas
braukšanai, ja?
reižu. Jā, noteikts skaits, un pārējās
Mums
tad maksā
nebija,
pats
jā.
jau vairāk.
Varbūt laikam tur divas vai trīs nodarības atmaksājām, bet ja viņš bija jābrauc vēl, tad paši maksā. To es atceros.
Līga varbūt tad ir pacēlus roku. Līga?
Jā, sastāvēs ir logu. Jā, tā doma, es arī piedalījos šajās diskusijās ar iestāžu vadītājiem, un tā doma ir tāda, ka šis ir vouchers. Jā, varbūt situācijas, kad ir vairāk šīs braukšanas nepieciešams jā, jaunietim, bet mēs dodam to šos 400 eiro, kas ir atbalsts, un šie noteikumi motivē pabeigt, lai nav tā, ka ievalkās. Un nu, tāpēc ir šī prasība pēc šīs nu, jā, apliecības, ka viņi ir. Un ja tu iesniedz noteiktā laikā, tu vari saņemt šo voucheru jau atbalstu noteiktā apmērā, kas vienā gadījumā varbūt kompensēs pilnībā, otrā gadījumā varbūt tikai daļēji, ja būs šīs nu, vairākas apmācības. Bet šis motivē nu, jā, šo apmācāmo pabeigt laicīgi un iegūt šo apliecību. Nevis, ja mēs tad kaut kā dalīsim, tad pastāv risks, ka tiešām galā šis dokuments netiks saņemts, un mēs kā pašvaldība būsim, nu jā, nebūsim varbūt pienācīgi investējuši, nu, šos līdzekļus, jā. Nav šis gala
Pagaidiet,
beigas.
bet tā tad mēs budžetā to apmācības programmu iekļaujam, un tas ir atsevišķs finansējums vēl?
Skolas budžetā, viņš ir, nu, skolu budžetos ieplānots, kā apmācības, jā. Nu, šādas. 400 eiro mēs maksājam uz bērnu. Ja viņš iegūst mācību laikā, vidusskolas apmācību laikā, viņš iegūst šo autoapmācību. Tad mēs kompensējam šo 400 eiro līdz absolvēšanai. Ja viņš neiegūst, ir uzsācis neiegūst, nu, tad viņam, diemžēl, šis atbalsts tā kā iet secē. Jo mēs prasām šo prestīgo, nu, jā, šo apliecinājumu, kad ir iegūta. Mērķis ir sasniegts, respektīvi.
Bet tās mūsu nodarbības tad tāpat ir atbalstītas.
Jā, tad
Ah, un šis ir kā papildus vouchers tam vidusskolēnam.
jā, viņš sanāk tā, ka mēs šo programmu atveram, piesakās, un lai disciplinētu jaunieti, lai viņš iegūst šo gala rezultātu, viņam ir nu, jāspēj mācību laikā jā, nonākt līdz šim gala rezultātam. Un
Bet
tad...
mums jau budžetā ir vēl šī summa, kas ir jau, kur šīs apmācības ir visiem. Kur ir pieteikušies?
To man tad jāprasa finanšu departamentam, bet
Edvīna, tad pastāstiet tagad, jo nu, tagad kaut kā jo dziļāk mēs iedziļinamies, jo nav jautājumu ir.
tie noteikumi, viņi pēc būtības, tātad jau pirmajā punktā ir noteikts, ka viņi ir paredzēti, lai veicinātu jaunā cilvēka konkurētspēju darba tirgu. Līdz ar to mērķis ir atbalstīt jaunā cilvēka, skolnieka vēlmi iegūt tiesības. Un tā kā tas ir vienreizējs pabalsts 400 eiro apmērā, tad viņš tiek dots tieši tad, kad ir šis te mērķis sasniegts, kad ir šīs tiesības.
Bet tā tad apmācības ir nodrošinātas visiem.
Apmācības
Tas ir
katrs no
skolas budžetā. Un tajā brīdī, ja es paspēju iegūt tiesības, tad manus konto atskaita kā absolventam atskaita šos 400 eiro.
apmācības katrs individuāli iet un taisa. Skolā nav nodrošināta apmācība programma.
Nē, nu šobrīd bija šī programma apmaksāta skolas budžetā. Tātad es to daru individuāli tagad.
Jā, tas ir tagad, es daru individuāli, un tad, kad es esmu saņēmis tiesības, tad man iedod šo te balvu 400 eiro.
Nu jā, tad ir tas risks, ka
Tagad to
skolēni,
noteikumu,
kas nepaspēja braukšanu, nu
tas
jā.
mērķis ir tāds, un tomēr tātad pretendenti ir, kas sasnieguši no 18 gadu vecuma līdz skolas pabeigšanai. Pretējā gadījumā, ja viņam pie baltajām tiesībām iedos šo balvu, viņš būs apmaksājis tās apmācības, bet tā tiesība iegūšana jau vairāk, nu, šie noteikumi nesasniegs to mērķi visādā ziņā.
Jā, bet tad es piekrītu Pēterim, ka būs skolēni, kas nepaspēs to braukšanu iziet, un īpaši ir mācību gada beigas, ir daudz jāmācās vidusskolēniem, lai noliktu kvalitatīvi, tad tur gan ir jāpagarina tas termiņš tiešām līdz tam nākamā gada 1. septembrim, ka viņi var pieteikties, jo viņi to braukšanu reāli var nenolikt. Nu, mēs daudz stāstu zinām, kurš 5 reizes liek braukšanu, un 7, un atkal ņem braukšanas stundas, un atkal neizdodas. Ir kurš noliek ar 1. reizi. Lielākais klupšanas akmens ir tieši šī braukšana, pat ne šie noteikumi. Un tad var nepaspēt, un tad mēs tā kā viņus motivēsim, nu, negatavojieties eksāmeniem, brauciet, ja, pa vakariem un rīta stundām un vēl kaut kā.
Ja drīkst, ja šāds uzstādījums ir, es arī piekrītu Vitai, būtu labi 1. septembris, kad tiešām, nu, ja nav šī apmaksas skolas budžetā par teoriju ielikt, ja šī ir kopējā pakete par to, ka tu esi visu nokārtojis, bet tad par teoriju viņi paši maksā jau sākumā.
Nu,
Visi?
par
Tagad
visu
iznāk, ka
viņi par
jā.
apmācību pašiem maksā,
Tā
jā.
sākumā viņi maksā, un šis tā kā beigās bonus, kur viņi tagad
Jā,
dabū
tā
atmaksā,
kā
apmēram, ka viņš ir
kompensācija.
nokārtojis un nav
Jā,
pagājis.
tā ir kā
Nē, tā
kompensācija.
doma nav slikta, tas ir garants, ja, kad viņiem arī stimuls to izdarīt, dabūt savu naudu atpakaļ, kurš negrib, nu tad neievēro šos noteikumus, samaksā pats. Ja. Bet to, ko pateica priekšsēdētāja, es arī būtu par to. Ir sevišķi tās meitenes, es zinu no pieredzes, ka viņam grūti to braukšanu, ja, un arī puiši daži nenokārto brauc, nu, nesanāk viņiem, ja, psiholoģiski vēl, ja. Un varbūt to, ko minēja arī tas mācību gada noslēgums, eksāmeni, un visi tur arī tomēr ir grūti. Un ja viņi šo teoriju jau ir nokārtojuši, tā braukšana tikai palikusi, tad varbūt tiešām būtu tas 1. septembris konkrētā gada, nu, viņi pabeidz vidusskolu. Tas ir tas pēdējais datums, kad mēs viņiem ir šī iespēja šo finansējumu dabūt. Nu tad nē, nu piedodiet.
Sanitai uz šo noteikti ir.
Jā, man ir, es tikko paskatījos vīzu datu bāzē, tātad 12. klases skolēnu uz doto brīdi 90% jau ir 19 gadus veci. Tātad jau
Jā, par
šobrīd.
gadiem mums tur nav jautājums. Mums vairāk uztrauc, ka viņi nepaspēs izbraukt tās
Bet ja viņi
mācību
sāk
stundas.
18 gados un 19, viņiem ir vairāk kā gads.
Gads, jā.
Viņi sāks 11., daži jau
Jā.
10. klases beigās sāks.
Jā, pat
Un tad viņiem
vasaras
ir visa
laikā.
11. un visa 12. klase.
Ok, labi.
Sanita šādi traktēja, ja, ka mēs viņu to programmu nepārtrauksim, viņa būs tāda ilgstoša, ja, kur tiešām viņam ir garantija, ka viņš uzsāk, ja viņam 18 gadi paliek, viņš 11. klasē jau ir nokārtojis un brauks uz skolu ar auto jau, ja, 12.
Tā arī, diemžēl, nu, nevis diemžēl, bet dzīvē tā notiek.
Labi, tad tas ir labs arguments, kas garantē,
Jo
ka viņam ir
12.
iespēja to
klasē
izdarīt.
šobrīd visā paskatījos tieši, ir jaunākais bija aprīlī dzimis 6. gadā, viņam tātad tūlīt aprīlī jau paliks 19.
Jā, labi,
Pārējie
paldies.
bērni
Tas
jau
ir
ir
labs arguments jau.
5. Tā viņi
gadā
visu to
vidusskolā.
12. klasi var braukt.
Jā,
Visas
jā.
pirmdienas un visas. Okay, labi, paldies.
Tā kā
Gundars,
laiks, tā
lūdzu.
kā viņiem ir diezgan.
Labi, sapratu. Gundars Jankovs, lūdzu.
Nu jā, Sanita jau tikko atbildēja, nu, izdiskutējām, bet es arī esmu par to, ka maksājam tajā brīdī, kad ir autovadītāja apliecība iegūta, tā lai mēs šo mērķi sasniedzam un jaunietim ir motivācija pēc iespējas ātrāk šo te eksāmenu nokārtot arī braukšanu. Bet nu jā, ja teiksim, visi ir 18-gadīgi jau 11. klasē un nepāriet uz 12., tad viss kārtībā. Bet ja būtu tā situācija, ka 12. klasē ir 18 gadi, nu tad būtu, ko Pēters teica, tad būtu tam termiņam būtu, viņš uzsāka 12. klasē, bet viņam jāpabeidz, pieņemsim, tas 1. septembris. Tad jautājums varbūt Sanitai, vai cik tādu gadījumu varētu, nu, tā pirms šietam būt,
Nu,
kas ir.
varam pateikt no tā, kas ir mums apkopots no izglītības iestādēm. Tātad, nu, tādu gadījumu šobrīd nav bijuši, un arī tas skaits, kas ir izteikuši priekšaptaujās tādu vēlmi mācīties katrā skolā katru gadu ir no 13 līdz 20 skolēniem. Tā kā tie pat nav visi skolēni, kuri ir sasnieguši jau to pieļaujamo vecumu, jo ne visi pat to vēlas. bet ļoti pagarināt šos termiņus arī nevar. Un cik es atceros, nemācīšos pateikt, man jāskatās CSD noteikumu. Pirms kāda laika bija noteikumi, ka eksāmenu varēja nolikt arī 17, nepilnu 18 gadu vecumā, bet tiesības izņemt varēja tikai 18 gadu vecumā. Tā kā šeit CSD noteikums, es šobrīd tiešām nepaspēju vēlreiz pārskatīt, bet bija tā, ka varēja eksāmenu likt nepilnos 18 gados un tiesības saņemt. Nolikt eksāmenu, bet vienkārši tiesības reālās saņem tikai tad, kad paliek 18.
Nu jā, bet arī tas jūsu skaidrojums, kad 12. klasē, nu praktiski nav variantu, kad jau ir
Viņiem jau ir
19.
variants, 11. klase viņiem
Jā,
to dara.
tad jā. Rita Rieksniņdolģi, lūdzu.
Jā, es arī laikam pret to termiņu pagarināšanu, Tibergs kundze arī paskaidroja, kāpēc arī tie gadi 19, es arī par to iedomājos, ka viņi jau sāks krietni ātrāk, un noteikti ir apsveicama šī iniciatīva, noteikti arī izmaksājam šo atbalstu tikai tad, kad saņem, nu, kad mērķis ir sasniegts un kad ir autovadītāja apliecība, lai stimulētu tiešām un sasniegtu to mērķi. Jā. Paldies.
Paldies. Nu, vēl jautājumi, diskusijas? Nav vairāk visiem. Tad tagad viss ir skaidrs līdz galam. Tad lūdzu balsojam. Haralds un Gundars, lūdzu, mēs esam otrajā.
Jāatvainojas, man nerādās poga. Es mutiski par Haraldu Burkovskis. Jums paldies. Man
Paldies.
arī nerādās poga. Es arī mutiski par.
Paldies. Tad slēdzam. Tad elektroniski 11 par, mutiski Haralds Burkovskis, Gundars Jankovs par, visi esam par, virzam uz domas sēdi
Paldies.
apstiprināšanu. Paldies
Paldies.
liels. Trešais jautājums par atkārtotu Rūpežu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas jauna locekļa kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu. Lūdzu, Gatis Āpeli mums ziņo.
Labdien! Ņemot vērā, ka vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību izbeidza, šī gada 12. februārī domas sēdē tika pieņemts lēmums, ar kuru nolēma noteikt, ka jaunos kandidātus var pieteikt līdz šī gada 7. martam. Ņemot vērā, ka līdz 7. martam nav saņemts neviens pieteikums, ir jāpieņem atkārtots lēmums un jānosaka, ka vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus var pieteikt līdz 7. aprīlim. Attiecīgi jānosaka jauns termiņš. Priekšlikums ir noteikts 7. aprīlī.
Paldies. Jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Un uzrunājam iespējamos kandidātus, lai ir pieteikumi. Varbūt kādam ir prātā kāds cilvēks, kas vēlas pieteikties vēlēšanu komisijā. Visi esam par, termiņš ir pagarināts, cerams, ka mums pieteiksies. Ceturtais jautājums par iekšējā normatīvā akta grozījumu Robežnodu pašvaldības 2023. gada 22. marta iekšējā normatīvajā aktā Robežnodu pašvaldības administratīvās komisijas nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, Diana Poriete mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Būtiskākie grozījumi ir saistībā ar to, ka turpmāk administratīvās komisijas pielikumā nebūs apstiprināta veidlapa. Tas ir līdzīgi kā arī jau citos iekšējos normatīvajos mēs nosakām jaunā redakcijā, ka komisija lietvedībā izmanto apstiprināto domas veidlapu ar norādi Ropešu novada pašvaldības administratīvā komisija. Vienlaicīgi tiek izdēsts arī frāze par to, ka komisija ir savs zīmogs, jo tādu praksē šobrīd neizmanto, kā arī ir svītrots vienā no punktiem vecuma ierobežojums, ka izskata vecumā no 14 gadu vecuma, jo tāpat šos gadījumus izskata atbilstoši jau ārējam normatīvajam aktam, un līdz ar to papildus vecumu nav nepieciešams norādīt. Šie ir trīs grozījumi, kas tiek veikti. Klāt ir pievienota arī konsolidētā redakcija, kur tas ir redzams. Tā kā lūdzu apstiprināt un virzīt izskatīšanai uz domas sēdi. Paldies!
Būtu jautājumi? Es vienīgi neredzu, kur par to zīmogu ir grozījumi.
Viņš ir vecajā redakcijā, 5. punktā. Tad iepriekš bija tāda frāze, ka komisija izmanto pašvaldības veidlapu un apaļo zīmogu ar uzrakstu robežnovada pašvaldības
Ah,
administratīvā
jā, es
komisija.
redzu, jā.
Jā, un pašvaldības jērboņa attēlu. Nu, un tad tagad izsakot no jauna, tur vairāk šajā tekstā nav frāze par apaļo zīmogu.
Jā, paldies. Jautājumi vēl deputātiem? Nav. Tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi esam par un virzam uz domi. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma dzelzceļa māja 30. kilometrs 5 Karkalns pagasts robežu novads atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, ieniniera mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Lēmums tika sagatavots pamatojoties uz 2024. gada 11. decembra domas lēmumu, kurā tika nolēmts nodot atsevināšanai dzīvokli dzelzceļa māja 30. kilometrs numur 5. Šeit tika piedāvāts dzīvokli atsevināt dzīvokļu īrniekam. Dzīvokļu īrniekam tika nosūtīts arī atsevināšanas paziņojums par pirkuma summu, kas tika, kuru noteica certifikātas vērtētājs, tie bija 10 700 eiro. Tā kā īrnieks piekrita šai summai, esam saņēmuši arī no īrnieka iesniegumu, ka viņš piekrīt un vēlās izmantot, un arī 6. martā iesniedzējs ir samaksājis visu noteikto summu. Tāpēc tika sagatavots lēmuma projekts apstiprināt nekustamā īpašuma atsevināšanas rezultātus un slēgt pirkuma līgumu ar pirmtiesīgo personu. Lūdzu, jautājumu.
Jā, lūdzu, jautājumi. Nav jautājumu, tad lūdzu, balsojam. Paldies, visi deputāti esam par, lēmums ir apstiprināts. Sestais jautājums par robežu novada pašvaldību piedarošā nekustamā īpašuma robežu centra garāžas. Robežos, robežu pagastā, robežu novadā. Kadastra numurs 8084009043. 236 domājumām daļām no 202594. Atsevināšanas procesu pabeigšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Lūdzāja.
Jā, šeit arī ir pamatojoties uz Robežu novada domes 2024. gada 7. oktobra lēmumu, kurā tika nolemts par šo domājamo daļu atsevināšanu. Ierosinātājs bija konkrēti garāžas īpašnieks, kurš vēlējās izpirkt zemi zem savā īpašumā esošās garāžas. Šeit arī tika noteikts vērtējums, noteiktā summa par šīm domājamām daļām bija 555 eiro. Arī tika sagatavots atsevināšanas paziņojums piepirkuma tiesīgai personai, kura arī piekrita šai summai, un ir saņemts arī iesniegums, ka viņš vēlās izmantot šīs iespējas. Ir samaksāta 13. februārī, ir samaksāta pilna summa par šīm domājamām daļām, un līdz ar to varētu teikt, ka atsevināšanas process ir pabeigts, un lūgums domēja apstiprināt atsevināšanas procesu un virzīt tālāk uz domas sēdi pirkuma līgumu un slēgt pirkuma līgumu ar pirmtiesīgo personu.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Lūdzu, Pēterim.
Jā, nu es atceros, tagad domāju, tad praktiski mēs jau šo lēmumu pieņēmām par tā kā atļauju. Ja? Es varbūt tā, ja vēlreiz mazliet tā kā palaidu, šī jau nebija izsole nekā, tā bija kaut kāds viņam tiesības bija uz to, kā
Jā,
tas ir
viņiem
šajos gadījumos.
jā, šeit ir tas stāsts, kad šī pirmtiesīgai personai pieder garāža. Garāža ir
Ah, viņš
ierakstīta
ir
zemes
garāžas
grāmatā.
īpatsnieks, jā?
Jā, viņš ir garāžas īpatsnieks
Ah.
un viņš izpērk zemi zem garāžas.
Es tagad sapratu, es domāju, ka tā garāža arī bija pašvaldības. Tad
Nē, nē, nē.
bija jautājums, man es sapratu. Paldies.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav vairāk, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Trīspadsmit deputāti, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 7. jautājums par grozījumu. Ai, jums paldies. 7. jautājums par grozījumu 2025. gada 26. februāra lēmumā numur 3890 par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē. Projekta garās ielas gāja celiņa izbūve, realizācija, apstiprināšana. Lūdzu, Laima Levanoviča mums ziņo.
Pašvaldība iesniedz valsts kasē galvenajai padomē šo iepriekš pieņemto domas lēmumu. Galvenajai padomē pagājušā, precīzāk, nevis pagājušā nedēļā, bet vakar bija sēde, kurā izskatīja un atbalstīja šī aizņēmuma piešķīrumu. Bet ar nosacījumu. Un nosacījums ir veikt grozījumus pašvaldības domas lēmumā, kurā ir nepieciešams iekļaut gan nosacījumu, ka 26. gada budžetā ir jāiekļaut pašvaldības līdzfinansējums, kā arī norādīt, kuru autonomo funkciju šis projekts arī nu, palīdzētu liederīgi izpildīt. Un tādēļ ir sagatavots šis lēmums, iekļaujot šos divus nosacījumus. Tā, viss,
Jā,
jā.
paldies. Tātad gādāt par pašvaldības ceļu būvniecību, uzturēšanu un kā arī iekļaujam 26. gada budžetā ar lēmumu mēs tā kā to.
10% apmērā pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir jāiekļaut 26. gada budžetā.
Investīciju plānā jau visa summa bija, bet
Viss, jā. Bet,
nedrošība.
diemžēl, nu, viņi
Nē,
lūdzu, lai
nu,
iekļautu šo te
jā.
teikumu arī.
Lai ir garantija. Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Divpadsmit deputāti esam par, atturas viens Rita Rīkstiņam Dolģa. Lēmums ir pieņemts. 8. jautājums par dalību atkritumu savākšanas akcijā iedzīvotājiem Tīrmāja atkrituma apsaimniekošanai Robežnotu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lūdzu, Nora Puķīte Babāne mums ziņo.
Labdien! Tātad 10. martā Robežnotu pašvaldības saņēmusi klīnā ar vēstuli ar kārtējo akcijas tīrmājas piedāvājumu rīkot šo pavasaru 5., 12. un 19. aprīlī Robežnovatā visās administratīvajās teritorijās iespēja iedzīvotājiem atbrīvoties bez maksas no tekstila, nolietotās elektrotehnikas, stikla, lielgabarīta un arī bīstamiem atkritumiem riepām. Tad iedzīvotājiem tiks nosūtīts uzaicinājums pieteikt adresi un arī aptuveno lielgabarīta apjomu un sijā klīnā piebrauks un aizvedīs. Šāda veida akcijas mums jau ir bijušas. Viņas veicina iedzīvotāju iesaisti un tīrākus mājokļus un vidi. Vienīgi tiek lūgts pašvaldībai, ņemot vērā lielās lielgabarīta izmaksas, tā kā lūgts atbalstīt sekt lielgabarīta izdevumus. Visu pārējo izvešanu sijā klīnā visus pārējos atkritumus izvedīs bez maksas ar savu transportu darbiniekiem. Un lūgums atbalstīt.
Un budžetā jau mēs esam iestrādājuši pie budžeta, mēs esam nobalsojuši, mēs jau zinām, ka šādas akcijas mums jau regulāri notiek, un budžetā šī nauda jau bija paredzēta. Bet tagad konkrētus datumiem un lēmums ir nepieciešams. Pēteris Salinieks, lūdzu.
Jā, nu, lēmuma projekta arī, nu, tur kaut kāda mūsu kapitāla sabiedrība Vilkmisē, kas ar labokārtošanu nodarbojas, tur kaut kāda iesaiste. Parasti tā, ka mēs piesakām šos datumus, atbrauc mašīna, tad kādreiz, kad bija mēs ar komunālu servisu savu, tur kārtojam Garkalnē, tad arī tur, nu, tā kā pašiem bija tas viss jāsamet tajās mašīnās. Nu, nepietiek to, ka tu iznes ārā, bet arī tā iekraušana. Un dažkārt ir tā, ka nu, visi cilvēki darbos pa dienu piebrauc un nav, kas tur iekrāv, vai to klīners pats nodrošinās, vai tikai piebrauks mašīna un, ja nebūs kas kraut, tad aizbrauks projām. Tad tā šupa tur stāvies. Vai to darīs Vilknes darbinieki? Es nezinu, tāpēc man tas jautāja.
Manuprāt, es tādu sitienu baidos kļūdīties, bet manuprāt, tur tiek viss norganizēts. Mums otrais punkts ir, protams, uzdots Vilkmai aktīvi iesaistīties un tieši ar iedzīvotāju
Nu, līdz
informēšanu.
šim ir bijis tā, ka Vilkma informē, bet klients ar šo akciju formātā pats arī atbrauc, savāc, viņiem ir pieteikšanās, un tur Vilkmes darbinieki nepiedalās.
Paldies.
No tā
Tad
līdz
ir
šim.
praktiski, ka mēs saprotam to, ka tur būs ne tikai mašīna, bet būs arī cilvēki, kas to visu tur sametīs iekšā.
Nu, lēmuma projektā ir teikts, ka darbinieku algas visus klīna ārpus par saviem līdzekļiem nodrošina.
Skaidrs, labi, paldies. Es to arī sapratu, ka var prasīt no viņiem, tad šo gadījumu.
Tur pie viņiem arī jāpiesakās uz šo
Jā,
akciju.
labi, bet viņi ir, zina, kad bijuši gadījumi, piebrauc un aizbrauc, ka nav kas krauta. Ja arī tad zvana.
Nu, šīs ir
Nav
akcijas.
tā. Nu, es neesmu dzirdējusi godīgi,
Labi,
bet
paldies.
varbūt, kad, ja jums ir tāda informācija, tad ziņojiet, lai mēs ar klienu varam. Paldies. Rita Riekstiņa, Doluģa, lūdzu.
Jā, es papildinātu Salnieku kungu. Nu, piebrauc un savāc, manuprāt, jā, bet tur ir šobrīd, salīdzinot ar komunālu servisu, ir tā, ka brauc vairākas mašīnas atkarībā no tās izmetamās lietas, respektīvi, nu, kad tur šķiro. Un tāpēc ir iedzīvotājiem arī jāvērš uzmanība tajā paziņojumā, nu, kad ir jāpiesaka konkrētas lietas. Nevar pateikt, ka man būs daudz atkritumu un piebrauciet, bet tur ir konkrēti, tas var būt tās viens, jā. Man vairāk par tiem lielgabarītu. Lielgabarīti arī, nu, nebūs kaut kāds laukums, jā, kaut kur tur arī. Nu, tāpat kā pie mājām, viss izliek un visur, gan Vangažos, gan Garkalnē, gan Stopiņos, ja nav laukums. Viss, nu, līdzīgi tiks
Nu,
nodrošināts.
tā tieši tas iedzīvotājiem ērtās
Tās
vietās
vietās,
piebrauks un šī tāda
ā.
akcija.
Nē, nē,
Tā
nu,
jau
pa mājām.
laukums mums Tauros ir laukums, kur
Ā,
var vest un
tāpēc.
Brīvnieku ielā 11, bet
Ā.
šis ir tāds akcijas veids, kur tiešām iedzīvotājiem ērtā veidā
Nu, skaidrs.
ir
Nē,
nodrošināts.
galvenais par to informēt iedzīvotājus un tad uztaisīt tādu pārskatāmu afišu, jo daudziem nebija pagājuši gada informācija. Par to ir stāsts. Paldies.
Jā, es varbūt paturpināšu, drīkst Rita šobrīd teikt to. Nu, pieņemsim, es zinu, ka bija kaut kāda akcija, es nosaukšu upes sienu. Ja? Un mūsu tam tādām daudz dzīvokļu mājām, izņemot Srautu ielu, ir tur, nu, tādā vienā vietā, kur visi šie konteineri ir koncentrēti. Tur saistībā ar pašvaldības pārvaldi un klīneri mēs ļoti veiksmīgi tur arī uzturam šo. Un tad bija tā, ka iedzīvotājiem bija uz turieni jānogādā šie visi ledusskapji, un tur tajā vienā vietā, un tad no turienes viņi ir klīnēs viss savāds. Vai viņi tiešām, ka pieteiks adresi konkrētā mājā, jo īstenībā jau mēs nu, esam visi maksātāji, ja klīni ir klienti šodien. Tad tā kā Rita teica, ja man tie ledusskapji tur jānošķiro un jāpaziņo, man būs trīs ledusskapji, viena veļas mazgājumā mašīna, viens televizors un viens skapis, ja? Tad noteikti nevedīs skapi kopā ar elektrotehniku. Viņi kaut kā noteikti šķiros. Tad varbūt norai ir mums pašiem, vai teiksim, ir apsaimniekotājs Vilkme, tad viņi kā ar to klīneru, varbūt ar to informāciju precīzi uzliek, kurā vietā, kā tur šķirot un nes.
Varbūt nelielu komentāru, ka daudz dzīvokļu mājām tieši tā šo pakalpojumu piesaka apsaimniekotājs. Nebūs tā, ka uz katru dzīvokli klieners piebrauc. Privātu mājām piesaka privātais, bet daudz dzīvokļu mājām, nu jā, mēs nonesam uz to vienu punktu, kur mēs nonesam tos lielgabarītus. Tāda praksa nav bijusi un noteikti nebūs, kad dzīvoklim katram, nu,
Nē,
teiksim,
ok,
uzkāps
es
pie jums pēc
sapratu.
tiem trim leduskapiem. Nu, uz to var tiekties, bet, nu,
Es viņu sapratu, jā. Es saprotu, ka ja
dabai.
to darīs vilkme, atnāks mūsu apsaimniekotas informēs un saskaņos un uzliks paziņojumu.
Nu,
Nē,
visdrīzāk apsaimniekotājs pieteiks to vietu, bet tev kā no dzīvokļa, nu, pašam būs līdz tai lejai pa kāpņu telpu
sapratu.
jānones un jāsarunā, nezinu, radi draugi, bērni, brālēni, bet jānones lejā. Tā nebūs, ka daudz dzīvokļu
To
mājai.
mēs zinām, to mēs zinām, to
Nu
mēs
jā,
zinām.
tad būs tāpat, kad apsaimniekotājs piesaka to vietu.
Paldies.
Karalis Burkovskis, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, man liekas, tā organizācija līdzīga kā reglīšu reizi. Nu, nenāca tas klīners iekšā, nebija jānopušķo viņa. Tā eglīte bija jāizliek ārpusē, jāpaziņo adrese, man šķiet. Un šeit arī tā paziņošana vairāk saistīta ar to, lai tas klīners zina to loģistiku un tos apjomus, ar kuriem tur rēķināties. Manuprāt, pavisam noteikti atbalstām iniciatīvu, lai gan, protams, mēs visi esam gala rezultātā maksātāji, bet man drīzāk tāds statistisks jautājums, jo šī nav pirmā tīrmājas akcija, varbūt, ka Nora zina, cik mums tās tonnas ir izdevies tajās iepriekšējās reizēs, nu, vai mums ir kaut kāda atgriezniskā saite par to, cik
Jā,
daudz, cik ledus
mums ir.
skatījums vēterim ir.
Jā, mums ir, nu, tā, man ir tāda kopējā, kad 2024. gada pavasarī akcijas laikā no iedzīvotājiem savāca 143 tonnas šādas atkritumus. 143 un rudens
Ērē.
akcijā 104 tonnas. Nu, pavasara akcijas parasti ir tādas apjomīgākas, acīm redzot, iedzīvotājiem vēlme pavasarim
Drosmīgāk izmest.
sakārtoties. Jā. Bet
Paldies,
būs
Nori.
klīna ārā, būs speciāls katram iedzīvotājam arī būs informācijas
Paldies, paldies,
izsūtīts.
Nori.
Nu, mēs kā nodokļu maksātāji par šo nemaksājam. Šis tiek maksāts no dabas resursu nodokļa, tas arī iedzīvotājiem ir un lēmumā mums ir redzams. Protams, ka mēs šo dabas resursu varam dažādi izmantot, bet, nu, tā nav nodokļu maksātāja, tā ir dabas resursu nodokļa finansējums. Irēna Krota, lūdzu.
Jā, paldies. Es domāju, ka šī ir ļoti, ļoti laba akcija. Es pat esmu tajā viņā arī, nu, piedalījusies ar saviem, teiksim, lielgabarīt atkritumiem. Un tajā e-pastā, ko viņi sūta, tur jau viss tiek aprakstīts un pateikts, kad arī kontakti, kur jāpiesaka, un ļoti labi tas strādā. Tā kā tur, es domāju, problēmas nav. Paldies.
Paldies, Irena.
Ja
Rita,
drīkst,
lūdzu.
Vita, ar
Pagaidi,
tādu
Rita,
iespēju.
bija roka
Salainieka
pacelta.
kungs, jūs jau
Salainieka,
visu
es
laiku
atvainojos.
bez rindas,
Es neredzu,
jā,
redzu tikai
Salainieka.
Noru un tevi.
Lūdzu, Rita, ir
Jā,
riktiņa dolģeva.
žēl, ka jūs man ir. Jā, es tikai novēlēju, Nora, ja ir iespējams tās afišiņas, varbūt tās uzrakstīt laicīgi un arī iesaistīt pārvaldniekus katras apdzīvotas vietas. Teiksim, un salikt, teiksim, apdzīvotās vietās, nezinu, pie veikaliem vai pie garažām, nu, lai iedzīvotāji tiešām mēģina mobilizēties un iznest, lai pēc tam mums meža malas nav pilnas, ko bieži vien nāks darīt, vai arī lielgabarītu izmest pie nu, sadzīves atkritumiem, ja, kā vangažos citreiz tur ir ļoti daudz visādas lietas.
Nu
Varbūt,
jā,
nu, kaut
tas
kā, jā, nē, es tikai aicinu, varbūt
mums ir
arī,
visos mēdījos, tā kā visos mēdījos,
nē, es
laikrakstā,
saprotu,
mobilā
bet
aplikācijā.
Bet
Nu,
tāpat.
varam pielikt klāt, varbūt vēl kādās ziņojuma vietās,
Nē,
nezinu.
ziņojumi, bet vienkārši arī, nu, arī padot, nezinu, iedzīvotāju konsultatīvām padomēm. Vienkārši izdrukāt elementārus lapiņus,
Es
kā
izsūtīšu arī e-pastā, varbūt iedzīvotājiem.
jā, vecajos labajos laikos cilvēki pulcējās. Nu, tāds būtu lūgums varbūt šoreiz.
Okay.
Paldies.
Paldies, Pēteris Salinieks, lūdzu.
Tāds interesants jautājums. Pašvaldības iestādes ar Nora klasificējās vai kvalificējās šim te pasākumam? Tīri arī mūsu māju vai mums jāved uz šķirošanas laukumiem, uz zaķu?
Iedzīvotāji,
Tīri iedzīvotāji.
iedzīvotāji.
Paldies, sapratu. Mēs tad nevaram pieteikties.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Tā saka, esam visi vienprātis, ka šī akcija ir tiešām gan noderīga un jā, te vairāk tādi organizatoriski jautājumi. Visi arī esam par un virzam uz domas sēdi apstiprināšanai, tos
Paldies.
organizatorus, ko es lūdzu ņemam vērā. Devītais jautājums par atlaides piemērošanu stadiona laukuma nomai valsts sociālās aprūpes centram Zemgale. Lūdzu, mums ziņo Daniels Balodis.
Tā tad ir saņemts Valsts sociālās aprūpes centra Zemgalē filiāls robežu iesniegums, kurā lūdz izvērtēt un piešķirt Zaķumuiša stadiona nomai 100% atlaidi, lai noorganizētu pasākumu ar garīgu raksturu traucējumiem apgūt boča spēles pamatprasmes. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts un saskaņā ar trešā pielikuma 5.1 punktu, ka mēs varam piešķirt atlaidi šāda veidā aktivitātei. Tā kā lūgums atbalstīt.
Paldies, Daniela. Kādi būtu deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu sagatavoto lēmumu projektu, ka nododam šo laukumu šīm aktivitātēm šajā dienā sportā aktivitātēm. Paldies, visi esam par un lai viņiem izdodas.
Tomēr balsojam, varbūt Daniela, pavisam trijos vārdos, kas tā ir pa spēle?
Tā ir spēle, es arī saņemot iesniegumu Google, uzreiz ieguglēju, un tā ir ar traucējumiem, kur arī ar asistentu palīdzību, viņa ļoti līdzīga petankam, ka tur vienai bumbiņai metot, tad pārējie cenšas tuvāk, un tur ir tie noteikumi, nu, ļoti līdzīgs petankam, un tur ir, protams, viņiem arī asistenti un palīdzība, bet tas ir kustība prieks un attīstošs tāds, un tā jā.
Paldies.
Es gribu tikai piezīmēt, ka petanka ir tā pati boča. Spāņu valodā tā ir boča, pie mums viņa ir petanka.
Nu jā, tikai te, nu, jā, te ir tikai nu, tā starpība, ka te ir vēl asistenti, un
labi, tas ir
tāpēc viņiem ir tas nosaukums cits, jo tur individuāli pats spēlētājs to nespēja veikt.
Jā, precīzi, tieši tādi ir.
Jā. Paldies, vēl jautājumi? Nav vairāk, tad lūdzu balsojam.
Nē, mēs jau nobalsojām. Tas bija mans komentārs, kamēr balsojam. Es gribēju noskaidrot. Viss jau ir izdarīts.
Es, labi, es atvainojos, mēs 13 bijām par. Lēmums ir pieņemts, jā. Virzam uz domes sēdi. 12. Jautājums. Nu, mazliet mums ir tagad tas cipars, bet te programma šo... 10. pēc kārtas, bet 12. viņš šādi iemet, to mēs jau esam noskaidrojuši. Tātad papildus jautājums, ko iebalsojām par 2025. gada 12. marta robežnotu pašvaldības domas lēmuma numuru 3937 par grozījumu 2025. gada 29. janvāra lēmumā numuru 3827 par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta jaunās pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Garkalnē apstiprināšanu atcelšanu un grozījumu numuru 2025. janvāra lēmumā numuru 3827 par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta jaunās pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Garkalnē apstiprināšanu. Tātad par vienu atcelšanu un jaunu grozījumu apstiprināšanu. Lūdzu lēma, nu, to būtību jau mums izstāstīja, es domāju, ka atkārtoti mums nevajadzētu. Tas pamat jautājums nu, noteikti man un pārējiem, tad kas ietilps šajos 59 tūkstošos. Es saprotu, ka mēs arī ar šo lēmumu nolēmjam pie pirmajiem precizējumiem, kas noteikti būs grozījumiem, kas noteikti būs aprīlī iegrozīt šos 2977 šī gada budžetā. Bet kas ietilps tajā nu, pašvaldības, nu, kas ir neatiecināmās izmaksas un kas ir jāapmaksā pašvaldībai vai 59548 vai par to Inga var komentēt vai Laima?
Droši vien, ka Inga varētu labāk nokomentēt, bet tie tā ir tāpat naudas summa, ko mēs arī iepriekšējā domas sēdē runājām. Tie ir, nav iekļauti spoguļi, kas ir paredzēts uz spoguļu stienām un laikam arī invalīdu tualeti. Un nav iekļauts arī elektroapgādes ārējais tīkls, kas ir paredzēts elektroauto uzlādē. Inga ir pieslēgusies, varbūt viņa var sīkāk un detalizētāk, bet tas ir tieši tās pašas izmaksas, ko mēs sākotnēji domājam, ka tās ir projekta neatiecināmās izmaksas, bet kopumā saņemot šo vienošanās projektu parakstīto, mēs redzam, ka viņas ir vienkārši neiekļautas projektā, un līdz ar to mēs nevaram paņemt aizņēmumu, un tas mums jāsadz no pašvaldības budžeta.
Aha, skaidrs, paldies. Sapratu tās pašas trīs sadaļas arī, kas bija. Kādi būtu jautājumi deputātiem vēl? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, 11 deputāti esam par, atturas 2. Gundars Jankovs un Rita Rīksteņa Dulģe. Virzam uz domas sēdi. Paldies, tālāk ir ar 10. numuru, bet tātad jau 11. jautājums. Izpilddirektora ziņojums par ropažnotu pašvaldības kapitāla sabiedrību un pašvaldības aģentūru saimnieks reorganizācijas plānu. Tātad mums ir noteikumos noteikts, ka katru ceturksni šis ziņojums tiek, mums tiek noziņots. Lūdzu, izpilddirektoru, dodu jums vārdu.
Labdien, paldies. Tad pašvaldības aģentūras saimnieks ir reorganizēta, kapitāla sabiedrības Vangažu alas un Vangažu nams saimnieks arī ir reorganizēts. Tagad mums tiks tuvākajā laikā reorganizēts arī Gārkalnes ūdens. Un tad attiecībā būs Gārkalnes ūdens, tad 3. februārī bija saskaņots reorganizēts līguma projekts. 11. martā uzņēmuma reģistrā bija reģistrēts reorganizācijas līgums. Un tālāk tad mēs plānojam tad aprīlī sagatavot lēmumu projektu par pamatkapitāla palielināšanu un pēc tam tad attiecīgi tad paziņosim kreditoriem debitoriem par reorganizāciju. Jūnijā plānots sagatavot slēguma bilanci, uzņēmuma slēguma bilanci un līdz augustam tad uzņēmuma reģistrā un vajadzētu pieņemt lēmumu par reorganizācijas pabeigšanu. Jā, tad paralēli pie tā visa, tad mēs strādājam pie tā, ka Vangažos Vilkmē, es domāju, ka 2 mēnešu laikā tad izdarīsies iedzīvotājiem GIT vietā par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu, tādā veidā tad iedzīvotājiem maksās mazāk, jo viņiem nebūs atsevišķi jāmaksā par rēķinu izrakstīšanu, arī no tā, vai tas ir elektroniski vai pa pastu vai papīra veidā. Vēl tad mēs ņemot vērā, ka Vilkme paņem tad saimnieka un Vangažu nams saimnieka funkcijas, tad mēs arī pārstrādāsim aprēķinu metodiku un izveidosim vienotu visu novadā. Mērķis ir atspoguļot rēķinos tiksim, datus par faktisko dzīvokļa vai mājas patēriņu, piemēram, par siltumu enerģiju megavatus, nevis kubikmetrus vai kvadratmetros, par atkritumiem, tad ir mums ir kubikmetri, respektīvi atspoguļot dzīvokļa īpašnieku rēķinos datus, tas apjomus, par kuriem izraksta pakalpojumu sniedzējs. Un vēl tad mēs esam uzsākuši procesu pie automatizācijas, pie atskaišu sistēmas automatizācijas, respektīvi kapitāla sabiedrībām turpmāk nebūs vajadzīgs sniegt atsevišķas atskaites izpildu direktoram, jo to mēs redzēsim online, tādā veidā mēs ieviesīsim business intelligence vai kādu savu to rīku.
Nu, tas būtībā saprotu, ka tas jau ir jau uz noslēgumu.
Mēs esam uzsākuši procesu, jā, tagad mēs ar vienu uzņēmumu esam to izmēģinājuši, viss aizgāja, un tagad mēs pievienosim pārējais kapitāla sabiedrības, jā, un tādā veidā, tiksim.
Atvieglosim kapitāla sabiedrību arī darbu ar atskaitu, visu mēs redzēsim.
Jā, tieši tā.
Bet man jautājums, kā ir ar darbiniekiem? Jūs nepieskārāties Gārkalnes ūdenim, tur noteikti arī ir kaut kāda vai līguma pārslēgšana vai pārjaunojums, kas ir ar darbiniekiem?
Ar darbiniekiem viņam tiks piedāvās, tad vai nu Ādžu ūdens paņems darbinieks vai Gārkalnes inženieru tīkli.
Bet kad jūs būsiet apmēram skaidrībā, jo nu, cilvēkam jau vajag zināt.
Jā, tad likuma pateiks mēnešu iepriekš vajag ziņot, tad tas varētu būt aprīlī. informāciju sagatavot.
Nu jā, lai nav tās neskaidrības, jo tas arī ir ļoti svarīgi darbiniekiem savai drošībai un
Jā,
tālāk.
un, protams, ka mēģināsim arī saglabāt garkanas tarifu. Nevis tas, kas bija garkanas ūdenim, bet tas, kas garkanas inženiertīkliem.
Paldies, kādi jautājumi tev?
Un vēl gribēju pateikt, ka
Jā.
man pagaidām neizdevās sazināties, bet par garkanas ūdens kapitāla daļu vai pamatlīdzekļu nodošanu Rīgas ūdens, tad uz doto brīdi Rīgas ūdens ir sagatavojis vērtējumu, un tagad viņi izvērtē un tad dos informāciju vēlāk. Tad es kaut kādu laiku, kāds būs Rīgas ūdens lēmums par pamatlīdzekļu, nu, ieguldīšanu pamatkapitāla vai pārdošanu Rīgas ūdenim.
Paldies. Es saprotu, ka ir tie varianti nodoti nu, Rīgas domas lēmēju varai, lai viņi izpēta visus trīs variantus un dod savu atzinumu, kā tālāk Rīgas ūdens veidos attiecības un ar robežu novadu un šī reorganizācija varbūt, ka mums arī kaut kurā mirklī pamainīsies, bet šobrīd mēs ejam uz mūsu plānu, jo mēs nezinām, kāda būs atbilde no Rīgas ūdens galējā, bet nu, darbs norit intensīvi. Labi, paldies, kādi būtu jautājumi deputātiem. Nāk par šo, lai ir veiksmi. Es tiešām gribu teikt paldies visiem, kas ļoti aktīvi darbojās pie šī kapitāla sabiedrību reorganizācijas un saimnieka likvidācijas. Tagad ir palikusi tas mazākā astīte, kas jāpārkāpt, nu, lai jums ir profesionālā zināšana un sadarbība, un jūs to veicat veiksmīgi. Nākamais jautājums ir 11. Sijā Vilkme ziņojums par tarifiem. Lūdzu, Jevgenijs Matvejevs, mums Vilkmes valdes vadītājs, šodien ziņos deputātiem.
Jā, labdien. Ievadam, es iepazīstināšu sevi. Esmu jaunais Vilkmes valdes loceklis. Un šodien es vēlētos paziņot par to, kad 17. Februārī mēs saņēmām uzteikuma vēstuli no dabasgāzes piegādātāja, kurā viņš norādīja, ka viņš vairs nevar nodrošināt to cenu. Līdz ar to mēs nekavējoties izsludinājām iepirkumu un atradām, nu, pieteicās 6 pretendenti, 5, no kuriem mēs izvēlējāmies pašo lētāko. Tas ir 6 mēnešu piegādes periodu, Sija Aleksela, kas piedāvā uz 12% lielāku to cenu par megavatu, kā arī valstī ir izaudzis dabasgās akcijas nodokļu komponentu uz 130%. Līdz ar to mums steidzīgi vajadzēja pārvērtēt mūsu esošo tarifu Ropažu pagastā. Tagad runa ir par Silakrogu, Muciniekiem, Zaķumuižu un Ropažiem. Un līdz ar to šobrīd ir tā, ka Silakrogā siltumenerģijas tarifs varētu pieaugt uz 7%. Tas ir 104,09 eiro. Muciniekos ir uz 11% pieaugums 106,67 eiro. Zaķumuižā 107,80 eiro. 10% pieaugums un Ropažos 106,26 eiro. Tas ir 12% pieaugums. Lūk. Un kā arī Vangažos 27. februārī tika izsludināts paziņojums no Vangažu siltspēka, ka viņi ir pārskatījuši savu ražošanas tarifu un palielinājuši to uz 0,7%. 14. martā tas tika apstiprināts ar regulātoru, un līdz ar to mēs jau uz 17. martu esam aprēķinājuši arī jauno Vangažu tarifu, un tas arī pieaugums ir apmēram uz 0,7%. Tālūk. Tas arī būtu viss no manas puses.
Tad būtībā tas tarifu pieaugums ir jums ar dabas gāzes un
akcijas nodokļu komponentu pieaugumu, jā.
No savas puses jūs neko nepaaugstināt.
Nē, tas ir tīri tikai dabas gāzes cena. Iepriekš bija 14.
Kā tas ir vidēji Latvijā? Kā vidēji Latvijā tie tarifi ir, jūs esat papētījuši?
Jā, mēs neesam vieni no lētākajiem. Mēs esam nedaudz augstāk par vidējo, bet tas ir saistīts ar to, ka mums ir diezgan dārgi ražot to siltumenerģiju un nav tik daudz patērētā. Nebūtu korekti salīdzināt, piemēram, ar to pašu Rīgu, kuriem ir daudz krietni lielāks apjoms.
Un man vēl viens jautājums, Gunter, tad došu jums vārdu. Kā mums ir robežos? Es ar iepriekšējo vilkums vadītāju runāju, kad arī robežos, manuprāt, ir jādomā par šo otru kurināmā veidu, kas ir
Jā,
šāds
kā
katlā.
reiz tikko man zvanīja no AE Power pārstāvis, viņi nodarbojas ar dabasgāzi, ar elektrību. Viņam izteica tādu piedāvājumu par siltumsūkņu uzstādīšanu. Mēs apmainījāmies ar kontaktiem, es iedodu viņam mūsu patēriņu, cik mēs ražojam, un viņš tuvākā laikā man sagatavos prezentāciju. Mēs tad papētīsim, gan jau, ka es arī ziņošu.
Nevis šķeldu, bet siltumsūkņu. Jo es vienkārši domāju, ka gāze,
Jā.
nu, jau pēc regulām būs tā, ka pašvaldībām būs tomēr jāmaina šī apkuras veidi, un lai nepaliek tā, ka ja nav šīs Eiropas finansējums, bet uz siltumsūkņiem ir iespējams arī Eiropas
Jā.
finansējums.
Jā, viņš man atsūtīja arī to programmu. Tagad mēs viņu izpētīsim, papētīsim, skatīsimies.
Jo Eiropas finansējums nav jāliek tarifos, pašvaldības daļa tikai jāliek, nu, lai
Jā.
iedzīvotājiem ir lētāk un pārēju šo dabai draudzīgāko kurināmo.
Jā.
Labi, paldies. Maksims papildinās, lūdzu.
Jā, es gribēju papildināt, ka Vilkmes 25. gada budžetā bija paredzēts, ka uzsāks štalda katlumāja būvniecības projektēšanu, to projektu projektēšanu.
Nu jā, nu,
Tur tā situācija.
varbūt tas arī ir cits variants, kas ir
Jā.
siltumsūkņi vai kā, bet nu, pēc iespējas draudzīgāku iedzīvotājiem, bet meklēt nu, jā, dabai draudzīgākā kurināmā iespējas, lai nav tā, ka tad, kad beidz Eiropas finansējums, tad viss ir jāatmaksā iedzīvotājiem. Tas nebūtu prātīgi. Paldies, Gundars Jankovs, lūdzu jautājumu.
Jā, man varbūt jautājums par to pašu tarifu. Ļoti minimāli, bet viņš atkal pieauga angažos. Tā skaitā citās Rīgas pašvaldībās vai bišķi tālāk no Rīgas ir tendence tomēr samazināties šiem te tarifiem, it sevišķi tur, kur ir šķeldes katlmājas. Un tad jautājums, kā mēs ar saviem 40% esam tiešām izdarījuši maksimumu, lai saprastu šo te tarifu veidošanas principus, vai nav tā, ka šis ilgspēks tomēr no privātpersonā vai privātais komersants, nu, cik grib, tik uzliek un iesniedz regulātorā šos tarifus, un kā mēs labi zinām, regulātors arī nemaz tik dziļi neiedziļinās šajā jautājumā. Mans jautājums, vai mēs kā kapitāla daļas turētāji ar 40% esam maksimāli iedziļinājušies šajā jautājumā un tiešām vērtējuši, ja mēs redzam, ka citur, kur šķelda tiek kurināta, tarifi samazinās, bet mums tā mērtiecīga, bet lēnām šie tarifi var katru reizi kāp augšā. Un to, ko Palants kundze arī minēja, kad arī, teiksim, robežos ir šī te dabasgāze, jādomā alternatīva kurināmie, vai nebūs atkal tā situācija, ka mēs ar lozungu būvējam šķeldes katlumā, jo tas būs lētāk, beigās būs tieši pretējs efekts, līdzīgi kā tas ir vangažos. Jautājums par šo līdzdalību un šo tarifu ietekmēšanu, un es atgriezīšos jau otro gadu pēc kārtas. Šis ir jautājums par katlmājas pirkšanas jautājumu un daudz aktīvāka jautājuma risināšanu par Vangažu pilsētas siltuma nodrošināšanu un adekvātiem tarifiem, lai mēs nebūtu tuvu, teiksim, tam dārgākam ciparam.
Tuvākajā laikā mēs gaidām uzaicinājumu no Vangažu siltspēka uz dalībnieku sapulci, lai varētu izskatīt viņu gada pārskatu. un apstiprināt. Un es domāju, ka tajā brīdī mēs varētu atjaunot tās sarunas par katlu mājas atpirkšanu un tad arī mēģināt izvērtēt šo jautājumu.
Varbūt Maksims var papildināt, ja Kenijs ir tikko uzsācis darbu.
Jā, no savas puses gribēju pateikt, ka iedzīvotāju konsultatīvu padomu uzrakstījusi iesniegumu vēstuli SPRK ar lūgumu izvērtēt silspēka tarifu. Un tikai mēs saņemsim atbildi, tad mēs arī zināsim, vai tas tarifs ir atbilstošs vai nē, un vispār kā viņi ir vērtējuši esošo tarifu. Un par kapitāla daļu atpirkšanu, tad jā, tiešām, tad tiklīdz būs apstiprināts gada pārskats, tad mūsu auditors varētu izvērtēt un sniegt savu atzinumu par kapitāla daļu vērtību vai uzņēmumu vērtību, par kādu būtu, nu, mēs varētu iegādāties vai vispār par kādiem līdzekļiem varētu nopirkt.
Jā, varbūt vēl man jautājums, Mārcis, droši vien vairāk varēs atbildēt, ņemot vērā, ka Evgenijs ir īsu laiku. Silspēks gatavoja tarifu. Mūs kā 40% kapitāla daļas turētāji neinformē, neatrāda, mēs neiedziļināmies, mēs neizprotam.
Nu,
Mēs sekojam
tad,
līdz šim
līdz šim tādu
aprēķinam.
informācijas nebija saņēmis. Tad tiklīdz Jevgens ir sasniedzis savus pienākumus, atteicis uzreiz, tiklīdz teiksim, bija mainīts tarifs, tad bija, es biju uzreiz informēts par to, ka Silspēks ir palielināts par 0,75% savu tarifu. Līdz saņem informāciju pirmām kārtām kapitāla daļu turētājs. Kapitāla daļu turētājs ir CIA Vilkme. Un, attiecīgi, pēc tam mēs varētu jau, ka Vilkmes kapitāla daļu turētāja pārstāvis saņemt informāciju.
Jā, nu, diemžēl pie tā pirmā tarifu paaugstinājuma mums pat vēl bija nedēļa iepriekš apulce, kur es arī atļāvos piedalīties, jo bija ļoti daudz jautājumu iedzīvotājiem par to nesasniedzamību un tā. Un tad arī valdes locekam es vaicāju, vai jums, nu, ir kaut kas arī pašvaldībai vēl ziņojums un stāstāms. Nu, ļoti nu, tādā diskusiju formā, labā sapulcē, un bija pilnīgs klusums. Nu, mums nav jums nekādu ne jaunumu, nekas ne informējums. Un pēc 2 dienām parādās, ka ir pacelta tarifa angažos. Nu, godīgi, nu, likās ļoti, ļoti nepareizi, jo arī pat pašvaldībai tas netika paziņots. Tiešām pati piedalījos vienā, nu, nebiju gadu nekur, teiksim, piedalījusies šādā sapulcē, jo to dara izpilddirektors, bet tur bija jautājumi tieši no iedzīvotāja puses par to komunikāciju un tā, un tad es arī lūdzu, lai mani pieaicina šai sarunai, jo tur vēršas pie manis kā arī pie pašvaldības vadītājas. Tā ka tas bija tā ļoti, ļoti, nu, manuprāt, nekorekti no kapitāla sabiedrības, ka viņi uzskatīja, ka pašvaldība nav jāinformē par tiešām lielu tarifu pieaugumu. Tā kā es paldies Jevgenijam, ka jūs par šo ziņojat, un es tur ļoti arī ceru, ka arī, nu, viss turpmākais tiks ziņots un skatīts, ko varbūt mēs kā pašvaldība varam darīt, bet izpilddirektoram savukārt es ieteiktu aktīvāk. Nu, mēs jau varam negaidīt to sapulci par budžetu, mēs varam tiešām satikties un runāt vēlreiz par to šķeldes katlumāju, ka kā mēs varam pārņemt un kā mēs varam tālāk noteikt, mums tomēr tās izmaksas līdz ar to varētu būt zemākas.
Jo tev ir ļoti svarīgi tas, ka nu, mūsu rīcībā jau ir jābūt tai informācijai, kā šis tarifs tika aprēķināts. Mēs, ja dotajā brīdī nav detalizēti, tad varam pieprasīt un negaidot arī SPRK vērtējumu pašiem mūsu auditoram izvērtēt un saprast, cik objektīvi šie cipari salikti un nonākuši pie tā tarifa. Tas ir viens. Otrs, tas, kur es pirms 2 gadiem piedalījos šajā sanāksmē par pirkšanas jautājumu, nu, jāsaprot, mums ir kā siltspēka privātajam komersantam. Viņam jau nav kam citam pārdot, kā tikai pašvaldībai. Līdz ar to viņš ir zināms situācijas ķīlnieks, un savā veidā mēs varam nu, arī padiktēt savus nosacījumus. Jo kurš ir gatavs investēt šajā te katlmājā, zinot, ka 40% pieder pašvaldībai?
Es nepiekrītu tam, jo pirms tam kapitāla daļas piederēja tad Norvēģiem un viņi pārdo vietējiem. attiecīgi vietē varētu pārdot kādam citam vēl. Tā
Un
kā tas nav, ka
jā.
tikai pašvaldība var piedalīties.
Jā, bet
Tā
Maksim, tu
nav.
biji tas pats, kurš.
Vienkārši pieredze rāda, ka tā nebija, ka nopirka vietējais no Norvēģiem un
Jā.
no bankas.
Bet tā mums
Jo, lai
nāk.
es atceros, es pats esmu uzsācis to procedūru, lai varētu atpirkt no Norvēģiem un no bankas kapitāla daļas.
Bet tad tas, ko jūs pats minējāt arī šajā sanāksmē, tad ir, pieņemsim, plāns B. Ja mēs saprotam, ka mūsu tarifs ir augsts, tad uzliekam, kā jūs minējāt, četras gāzes katls, un tas būs daudz efektīvāk un lētāk nekā maksāt šī te gadījumā. Un pārdodam mēs savus 40%. Un tad tas komersants paliek ar katlu māju bez pakalpojumu, nu, siltumņēmējiem. Arī tāds variants pastāv.
Bet, Maksim, tev bija taču tās aplēses, ko es tev prasīju pirms, manuprāt, 2 gadiem par jaunu katlmājas būvniecību, un tas pierādīja, ka būs nesamērīgi
Tas
augstāka
ir, ja būvēt
Jā.
šķautas māju.
Uz to brīdi aptuveni bija, ka 1 megavāts 1 miljonus rupjas. Tagad, nu, varbūt, zemākas cenas ir, bet uz to brīdi aptuveni no 800 tūkstoši miljonus. Mums tur nepieciešami kaut kādi 5, varbūt, megavati. Attiecīgi 5 miljoni, bet uzņēmums piedāvā par 1 miljonu.
Bet, Maksim, tas ir jau šķaudzes katlumāja
Jā,
būtu.
jā.
Jā, bet jūs minējāt par gāzes katliem, kas ir krietni, krietni lētāk. Zem miljonu visi četri katli.
Nu jā, bet te, Gundar, nav risks, ka tajā brīdī, ja tagad ieguldīs 1 miljonu 4 gāzes katlus, un tad ir pašvaldībām jāpāriet uz šo dabai draudzīgo apkures veidu, nu, ka tā būs tāda uz 5 gadiem ieguldīta investīcija, kur pēc tam tāpat būs jāpārbūvē uz dabai draudzīgu.
Nē, nu, šeit ir,
Jo
es
šobrīd
saku,
gāzes katlos ieguldīt, man liekas, ka tas ir, nu, tas ir tāds milzīgs risks, ka tā nauda būs izmesta vējā, jo mēs jau šo mūsu programmu zaļo kursu un regulas zinām.
Nu jā, nē, te vairāk varbūt arī izskanēja tas, ka šis ir tāds veids, kā komersanta piespiest aktīvāk lemt un domāt par šīs te katlu mājas pārdošanu. Un jāsaprot, ka mēs arī varam šādu soli izdarīt un aiziet uz to risku, un tad viņš paliek vispār bez siltuma noņēmējiem. Jo mums jau ir primāri jādomā par iedzīvotājiem, un lai šie tarifi katru mēnesi, katru ceturksni neaugt augšā. Jo tikpat labi būs nākamā sezona, varbūt 100 eiro megavats maksā. Nu, mēs jau to nevaram prognozēt, ja mums ir tik nestabils tā teikt, kapitāla daļu turētājs ar 60%. Tur jau tā sāpja. Nu, no mūsu puses ir jābūt tādai, nu, varbūt arī tādai agresīvai politikai, nu, ka viņi nevar noteikt šo te tarifu tik viegliprātīgi, nereiķinoties ar mums. Labi, paldies.
Paldies, Rita Rīksiņa, Nolģa, lūdzu.
Jā, paldies Jankau kungam. Viņš jau izstāstīja diezgan labu to situāciju, kādā mēs esam un kā mēs varētu būt. Un droši vien uz datiem balstītu kaut kādu analīzi speciālistu varētu sagatavot ar variantiem scenārijas A, atpērkam scenārijas B, būvēm tādu vai savādāku. Bet tur jābūt noteikti aprēķiniem, tas būtu vērtīgi. Piekrīt arī tas, ka iedzīvotāji šobrīd arī kā ķilnieki mangažos, jā, jo tā vēstule, ko iedzīvotāja konsultatīvā padoma rakstīt, tad tur jau diezgan loģiski ir jautājums, kāpēc tiek arī mūsu dokumentos visur tiek norādīts, nu, šodienas, ja, tajā ziņojumā, ka visur tiek pieminēta gāze, bet, ja ir lielākā daļa ar šķeldu, tātad šis, nu, proporcija šķelda gāze, kā mēs rēķinam tarifu, un tas tarifu aprēķins man arī nav pieejams, līdz ar to nav saprotams. Es ceru sagaidīt, ja, šos datus, un arī ceru, ka arī mūsu auditors iesaistīsies un izvērtēs, kā iepriekš arī to darīja, ja, uz kā pamata ir šis lielais tarifs. Tas būtu noteikti arī, nu, par to būtu jāinformē arī deputāti, jo mums šī informācija nav. Un būtu lūgums noteikti izpildu direktoram arī sniegt šo informāciju maksimāli arī deputātiem, kādā veidā šis tarifs tieši vangažos veidojās. Jo viena bažība ir par šo, ka tarifa auga, piemēram, iedzīvotāji, kas mājas nosiltinājuši, neizpratnē, ja visu laiku teica, ka tarifi samazināsies, bet šobrīd motivācija siltināt māju nav īpaši, ja, jo tarifi visu laiku vangažos pieaug līdz ar to. Atkal, ja, tā kā iedzīvotāji zināmā mērā tiek maldināti, ja, un tas arī nav pareizi, ja, nu, nestimulēt šo māju siltināšanu. Tā kā pastāv šie riski.
Satoms, tieši otrādi ir izdevīgāk siltināt mājā, tarifs ir lielāks. Neizdevīgi tad, kad arī zemāks tarifs ir.
Nē, nu jā, bet kāp tas tarifs maksim, no tāda veida, ka, nu, principā, ja cilvēkam ar siltinātu māju nesiltināt, tarifi, principā, ir līdzīgi šobrīd.
Jo vangažos, pieņemsim, 12. gadā, kāpēc iedzīvotāji nesiltināja mājas, tāpēc, ka tarifs bija par zemu. Tik, kad viņš sāks augt, tad attiecīgi uzreiz lielāka ekonomija. Tad, un varēja par šo naudu, par ekonomisku, nu, par to
Nu,
uz
jā.
ekonomijas reiķina varēja tad renovēt māju.
Nu, jā, bet šobrīd tas iedzīvotāju maciņš neiegūst diezgan salīdzinoši siltināt, nesiltināt. Par to ir stāsts. Jā. Jā, tā kā mēs arī gribam būt lietas kursā par tarifu veidošanās. Jā, ja ir iespēja mums arī šo informāciju dalīties. Paldies.
Paldies, Haralds Burkovskis.
Jā, nu, Maks, man taisnība, ka tieši dārdzība ir tā, kas spiež kustināt kājiņas. Tur nu, gan tas ir fakts, tur nu, to dzīvi pierāda. Mūsu mūža laikā nekas nav palicis lētāk. Es vismaz nezinu, neko, kas būtu palicis lētāk. Bet tajā, kā Jevgeņijs pieminēja, to iespēju apsvērt dažādas tos risinājumus, ieskaitot tādas siltumsūkņu tehnoloģijas, jo arī šķelda nav pilnīgi, nu, tā teikt, fosili neitrāls kurināmais, ja tas ir tikai atjaunojams resurss. Bet, tad man tomēr vai no Reģija Power vai no kuriem tur mēs tur runājam, tomēr baigais mudinājums skatīties uz to risinājumu kompleksu, jo nu, saules siltumu mēs, godīgi sakot, varam iegūt tikai vasarā, bet dabā mums viņu vajag ziemā. Un tāpēc, man liekas, tās siltuma uzkrāšanas tehnoloģijas, kas ir ar tām smilšu kolonām, nu, tur ir baigi daudz tie dažādi risinājumi, ko tiešām ziemā var izmantot. Komplektā var būt ar nevis saules paneļu parku, kā tas ir Salaspilī, bet tieši ar saules kolektoriem, lai radītu šo te, nu, tā teikt, pieteikami daudz to karstumu. Nu, man liekas, ir tāds ļoti apsverams ieteikums. Man liekas, Jevgeņiem, nu, tajā pētniecībā ir jāsaprot, nu, ka tai sistēmai ir jābūt faktiski tādai, kas spēj kompensēt to iztrūkumu tad, kad mums to siltumu vajag, lai mēs to dabūjam no tā vasarā uzkrātā. Nu, tur, respektīvi, iet drusku tālāk nekā vienkārši siltumsūknis, ja, jo nu, ziemā siltumsūknis kā atsevišķs solists, nu, godīgi sakot, arī ir diezgan energopatērējoša lieta. Nu, vienkārši vajadzētu saprast, kā tur kombinēt tos dažādos elementus
Nu,
kopā.
ja mēs runājam konkrēti par šo, tad bija doma tāda, ka mēs vienu no gāzes katliem atstājam, un tas būtu kā rezerves kurināmais. Nu, respektīvi, siltumsūknis būtu kā pamatkurinātājs, un tad, ja gadījumā mums nepietiek tās siltuma, tad mēs pieslēdzam dabas gāzi un pieražojam klāt.
Nu, tādās pīkst slodzes, lai nosaka, jā,
Jā.
tas jā, bet es domāju, ka tom siltumsūkni, viņa lielākā funkcija faktiski ir vasarā saģenerēto siltumu uzkrāt ziemai. Un tādas tehnoloģijas ir vienkārši skatīties, nu, cik tālu tas, nu, tie komersanti ir gatavi mums piedāvāt tādas risinājumus. Bet pasaulē ir, saka, smilšu kolonas būvē, smilts ļoti labi uzkrāj siltumu un uzkrāj.
Bet,
Jā, paldies, tikai ieteikums.
paldies, bet par to pašu siltumstūkni, kāds tur ir intensitāte Eiropas atbalstam? 40, 60?
Man liekas, pašvaldībām 30%.
30, 70, ok.
Nē, nu tur
Jā,
jāskatās
vien
pret.
mazāk arī tas Eiropas atbalsts, piedošanu.
Jā,
Paldies.
bet tāpēc jau tā faktiski ir integrēta sistēma. Mums ir lieliski iespēja būt neitrāliem nu, visās izpausmēs. Skaidrs, ka par to sākotnēji sanāk maksāt nu, nosacīt dārgāk arī tīrtajā intensitātē, bet tas ieguvums faktiski varētu būt krietni labāks ilgtermiņā rēķinot. Ja jau nevar paņemt tikai nu, brutāli kaut kādu gāzes cenu vai šķeldes cenu un kaut kādu tur bāzes scenāriju, nu, ir jādomā, nu, saule katras 2 minūtes zemē piegādā tik daudz siltuma enerģijas, kas mums pietiek visai cilvēcei visam gadam. Un tas jautājums ir tikai to prasmīgi savākt un uzglabāt. Elektrību mums uzglabāt ir grūti, bet siltumu mēs varam, un tā ir būtiska lieta. Ok, paldies. Nu, ieteikums.
Jā, paldies. Pēteris Salinieks.
Jā, ja arī pārdomas sākot arī upes ciemā savā laikā. Mēs jau arī, kad šeit šķeldes katlumās, tur domājam pa visu novadu arī Puceniekos, Līčos un šobrīd, ja Stopiņos, kas mums ir realizēts, ja, nu, tā kā tie projekti tā kā pazūd. Nu, arī upes ciemā mēs vairāk tā kā pašu šaudu nerunājam, tad arī nu, liekas nu, tās pašas granulas, ja, ko mēs te Garkalnē kurinam, nav jau tik viegli tos līgumus noslēgt un viss nu, kaut kā izlīdzinās. Tad beigās jau tā sajūta tāda, ka nekas labāks par gāzi nav, ja viņi ir tur nu, tuvu, ja, un tie tarifi, laikam jau gandrīz, nezinu, maksim drīkst to mazliet, tāds salīdzinājums, kā šodien ir. Pēc šīs te visas atslēgšanās no Krievijas, Baltkrievijas tā gāzes vada. Kā vispār, ja mēs šodien runājam par tarifiem, vispār angažos vai kur šodien? Kā tā nākotne?
Nu, par nākotnes nevaru pateikt, bet Jevgens varbūt varētu pateikt, jo robežas tur ar gāzi kurini un tarifi.
Upesiem arī mūs ar gāzi ir.
Un robežas tarifi
Garkalnē
ir
ir
500 eiro.
granulas, ja, skolai un arī bērndārzam. Ja. Tad es zinu, ka tur bija grūti noslēgt līgumus komunāla servisam par granulām, ja viņiem nu, šeit uz vietas, es nezinu, kā šogad ir, ja, bet tur iepriekš brauca vīri no komunāla servisa uz depo un pirka briketes, kad pietrūka.
Nu, es nezinu,
Jevgenijam
kurš
nav
to var
iedomājums.
komentēt.
Jūs varētu precizēt jautājumu, es vienkārši apmuņķoju.
Es vienkārši tagad domāju par to, ja nu arī tie tarifi iet uz šķeldu, ja mēs runājam par
Jā.
šķeldu, ja. Kad varbūt jau pielīdzinās gāzes, nu mēs pievisam uz upesiem arī domājam, ka varētu uzlikt šķeldu skatlumā, ja, un tur skolu pieslēgt visu, bet šodien mēs tur atradām risinājumus, ka arī skolu uz gāzi ir, ja, nu tur alternatīvi. Nu arī, kā priekšsēdētāji minēja, šobrīd jaunajā bērndārzā mums ir nu, par cik gāze nav Garkalnē, ja, tad mums ir tur tas energoefektivitātes ietvaros risinājums ar siltumsūkni, ko Haralds minēja. Savas baterijas siltumsūknis, ja, un tad atrisinām visu to siltumu. Tad nemaz
Nu,
tādu.
šķelde noteikti ir ilgspējīgs risinājums, bet tas efekts nav uzreiz sasniedzams. Nu, respektīvi, būvējot šķeldes katlumā, tev jāiegulas iekārtās, būvniecībā. Pats kurināmais ir lētāks, bet visas tās iekārtas arī ir jāatmaksā kaut kādā veidā un jāsamaksā. Un tāpēc
Tie
arī.
trašu gara trases arī, kur mums iznāca stopiņos ļoti garas, tas arī tomēr ir jāmaksā par viņiem.
Nu, protams, jā. Par to arī tas viss arī iet tarifā.
Tas ir tas tarifs, kāpēc viņš ir nu, īstenībā arī tik dārgs, ir tajā starta pozā, kamēr viņi var būt. Tad
Jā.
nākotnē, ja mēs it kā, nu, ja šie tarifos šīs cenas, nu, izbūvē visu, ko mēs esam izdarījuši, nu, pieņemsim stopiņu gadījumā ar šiem katlu mājām, ja tad praktiski kaut kad jau tie iedzīvotāji šo te izbūvē atmaksā, un tad nākotnē it kā varētu būt pie tarifa mazāka, tas ir nomaksāts.
Jā,
Ja
jā.
tikai paliek tā pati šķeldes materiāls, ja.
Jā. Tā arī
Paldies.
noteikti.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl? Nav. Paldies, paldies par ziņojumiem. Jā, Jevgenijam un komandai novēlam veiksmu.
Paldies.
Tā. Tas mums šodienas finanšu komitejā ir arī viss. Nākamā finanšu komiteja ir 3. aprīlī, Ingrīda, ja tā iznāk ar tiem
Jā,
pārcēlumiem.
3. aprīlī.
Tātad 3. aprīlī ielas ieras tajā režīmā, pulkstens 15. attālinātā režīmā. Un paldies par šodienas komiteju. Virzam uz domi sēdi tātad vadīs Ainārs, es esmu Strasbūras plenārsēdēs kongresā. Un lai visiem veiksmīgs pavasaris, kā mēs
Jā,
saprotam.
pirmā pavasara diena. Paldies, svinam,
Vita,
svinam
man
pavasara.
tikai jautājums aprīlī, tur tālāk sakarā ar lieldienām, nekas tur nemainīsies komiteju un sēžu laikos.
Mazliet pamainās, mēs ar Ingrīdu izsūtījām to
Ir izsūta.
programmu.
Es varu vēlreiz nosūtīt, jā.
Jā, es gribētu, Ingrīdu, jo es ar nevaru atrast
Es
tev,
nosūtīšu, kad
apakšā vai nekas
vēlreiz, jā.
nemainās, jo viņš jau ir
Jo.
tālu e-pastos. Atsūti, lūdzu, tagad mums
Labi.
lieldiena tuvojas
Jā,
un lai ir
labdabas,
svētki, lai
jā.
mums tas ir aktuāli, mēs tos datumiņus ieplānojam
Labi.
atkārtoti deputātiem, lūdzu. Ja? Paldies!
Paldies.
Paldies, lai jauktu vakars.
Visiem veiksmīgi, jā, paldies
Jauku vakaru tev.
tam.